qadimiy oliygoh. Umuman dunyoga tanilgan universitetlardan biri. 1636-yildan beri ochiq. Yillar davomida bu yerda O'zbekiston va qo'shni mamlakatlardan kelib ko'plab yoshlar o'qib ketgan Garvardning diplomini olgan. Shuningdek, mutaxassislar kelib malaka ham oshiradi. Biz shu kunlarda Garvardda bilim olayotgan o'zbekistonlik bilan tanishdik.
Sherzod Odilov Amerikaga 2006-yilda Flex dasturi orqali kelgan. Bu programma yuqori sinf o'quvchilariga mo'ljallangan almashinuv dasturi. Sherzod Jizzaxdan.
Amerikaga kelganimdan keyin Arkansasda Jacksonville High School maktabda bitirdim. Keyin maktabni bitirganimdan keyin o'yladim O'zbekistonga qaytib boraymi yoki bu yerda universitetga kirib bu yerda o'qiyman deb o'ylab, uydagilar bilan gaplashib, keyin 2-3 oydan keyin Arkansasda Markaziy Arkansas universitetiga o'tgandim. Siyosat bo'limida, siyosat va xalqaro aloqalar. Keyin Arkansasda yashadim 4 yil o'qib. Keyin Arkansas Markaziy Arkansas universitetidan bitirdim 2011-yil. Keyin Arkansasda ishladim. Ozgina 2-3 yil ishlagandan keyin yana magistraturaga kirish xohlagandim-da. Endi kichkinaligimdan boshlab eslayman-da o'zim Garvard dunyodagi eng yaxshi universitetlardan bittasi. Har doim o'ylardim Garvardga boraman deb niyat qilgandim. Keyin topshirdim. Endi bilmadim-da endi o'tamanmi, o'tmaymanmi deb bilmagandim, lekin Xudoga shukr birinchi marta topshirgandan keyin o'tdim. Hozir men finansiya bo'limi bilan magistraturaga boryapman. Garvard lekin arzon emas. Garvard juda ham qimmat. Yiliga endi masalan magistraturaga bormoqchi bo'lsangiz 45 ming, 50 ming dollar ketadi. Faqat o'qish uchun, endi yashash uchun o'zingiz to'lashingiz kerak. Men Amerikada universitetdan bitirganman. Arkansasdan, Arkansas Markaziy universitetida. Men bitirganimdan keyin sinfimda 2-3 baho bo'yicha 2-3 eng yaxshi baholarim bo'ldi. Endi o'shanga qarab men undan keyin ishladim 1-2 yil. Garvard o'shan narsalarga qaraydi, bahoingizga qaraydi, ishlashingizga qaraydi. O'shanga qarab sizga scholarship berishi mumkin. Men hozir magistraturaga boryapman, finance management and finance bo'yicha, lekin hammasiga o'zim to'lamayman-da. 70% Garvard to'laydi scholarship bo'yicha, keyin o'zim 30%ini o'zim to'lashim kerak.
Suhbatdoshimiz fikricha, sifatli bilim olish inson hayotidagi eng muhim sarmoya.
Men yoshlarga aytardim, o'qishga juda ham harakat qilinglar-da, baholar yaxshi bo'lishi kerak. Endi masalan Amerikani universitet haqida gaplashgan bo'lsangiz, bu yerda GPA degan narsa bo'ladi. Ya'ni 3.5, 3 GPAs katta bo'lsa, 4 yoki 3, 8 GPAs bo'lsa, lekin u yaxshida. Endi scholarship bo'yicha keyin o'qishi mumkin Garvardami yoki boshqa universitetlarda. Bu yerda o'zbekistonliklarni hech ko'rmadim, lekin hozircha Tojikistonliklarni ko'rdim, Qozog'istonliklarni ko'rdim, lekin endi Garvardda o'qiydigan bo'lsa, student bo'lsa yoki professor bo'lsa, dunyo qarashi ko'pincha juda ham kuchlida. Mani professorlarim, studentlar hammalari O'zbekiston desam biladi qayerdaligini, O'zbekistonni eshitgan.
Sarmoya va moliya sohasida bilimini charxlayotgan bu yigit kelajakda vatanga qaytib buyuk ishlar qilmoqchi. Bu uning ezgu niyati. Ota-onasi va yaqinlari O'zbekistonda.
Hozircha rejalarim investment banking yoki bo'lmasam finance bo'yicha ishlamoqchiman. Menda hali ham 1 yil bor. Endi ko'ramiz-da. Endi hozir bir-ikkita kompaniya bilan gaplashyapman. Xudo xolasa keyinroq O'zbekistonga borib, u yerda ishlash niyatlarim bor.
Eslatib o'taman, YouTube'dagi kanalimizda Amerikada yashayotgan vatandoshlaringiz haqida ko'plab lavhalarimiz bor. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi.
Massachusetts shtati Boston shahridan Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.